Danas je 16.10.2009. godine. Predavanje ima naslov pojmovno i predmetno određenje ekonomskog sistema Srbije u okviru predmeta ekonomski sistem na drugoj godini studija. Tema ekonomskog sistema u načelnom naučnom opredeljenju je veoma složena i kao izazov za istraživanje i kao skup svih pojmovnih elemenata toga sistema. Zbog toga se vraćamo malo unazad, definišemo disciplinu ekonomski sistem Srbije, to je disciplina, govorimo o nastavno-obrazovnoj disciplini, disciplina koja se bavi kategorijalnim osnovama savremene ekonomije, naučnog konstituisanja ekonomskog sistema i njegovog funkcionisanja u smislu efekata celine sistema u jednoj zemlji, a u ovom slučaju u Srbiji, danas i ovdje. Da bi vi razumeli to, taj prilazni deo i to pojmovno određenje, da se posjetimo samo kratko, da je pojam sistem potiče od grčke reči, sistema, što predstavlja celo sastavljeno delova. Znači, da bi analizirali ekonomski sistem u svom pojmovnom i predmetnom smislu, moramo mnoštvo nekih elemenata staviti u funkciju istraživanja i analize. Obzirom da ćete vi slušati nekoliko sistema na ovom fakultetu, recimo politički sistem Srbije, ove prve napomene važe za sve te sisteme. Radi se o skupu nekih pojmova i elemenata koje moramo izučiti u okviru datog sistema, a u našem slučaju ekonomskog sistema Srbije. Izučiti jedno mnoštvo pojava može se izvršiti na naučno korektan način samo ukoliko izučimo prave pojmove, prave sastavne delove i ukoliko primjenimo naučni metod koji odgovara izučavanju tih sastavnih delova. Ne možemo, znači, u okviru ekonomskog sistema izučavati vezu psihofizičke kondicije u, recimo, nekom od sportova, fudbalu ili drugome, jer to nije element ekonomskog sistema. On može biti sfera interesa pojedinca, može biti celine koja je trenutno sada u okviru ove školske godine danas i ovde, ali to nije vezano za ekonomski sistem. Znači, ipak u određivanju svih elemenata koji ulaze u politički sistem ili u našem slučaju u ekonomski sistem, moramo biti krajnje selektivni. Da izučimo prave elemente koji čine taj sistem sistemom u Srbiji danas i u buduće. Taj selektivni pristup je veoma bitan iz razloga što on proizvodi u svom sklopu svih tih pojava, procesa i tendencija koje smo definisali da predstavljaju predmetno određenje ekonomskog sistema. U tom sklopu celom čini segment, ali čini i znameće da odredimo metod koji ćemo istraživati tu pojavu. Znači, pojava inflacija ili inflacija cene roba i usluga je par excellence ekonomska kategorija koja ulazi u izučavanje ekonomskog sistema. Ali ako mi primenimo u našem istraživanju neadekvatan metod kad izučavamo inflaciju cena roba i usluga, mi nećemo doći do zaključaka koji imaju svrhu nauke i struke, nego politike ili, što je još gore, politikanstva. I onda svaka tri dana čujete nekoga iz politike koji kaže targetirana inflacija je toliko, ali tu se kreće od 2 plus 2 minus. Pa šta je to? To je kao prognoza, kaže, bit će možda oblačno, a temperatura od 1 do 20 stepeni. Znači, to je toliko razvodnjeno da to ne predstavlja naučnu ocenu jedne pojave koja se zove inflacija cena roba. Slično je sa bilo kojim delom jednog sistema, a u našem slučaju ekonomskog sistema Srbije. Znači, ekonomski sistem jeste po svom predmetnom određenju disciplina koja se bavi mnoštvom ekonomskih pojava, procesa, zakona i tendencija koji uslovljavaju ekonomsko stanje jedne zajednice kod nas Srbije i uslovljavaju perspektive razvoja. Ako mi uzmemo element privatizacije, on je takođe deo istraživanja u okviru predmeta ekonomski sistem Srbije. Ali ako se bavimo privatizacijom bez adekvatnog metoda istraživanja, onda ćemo se baviti samo koje smo preduzeće prodali i pošto. A nismo se bavili prvo otkuda promena svojinskih odnosa, šta se događa u toj transformaciji ka privatnoj svojini, zašto preovlađuje pojava da se najveći broj preduzeća polako svodi na neko ekonomsko stanje rasprodaje. Na dva načina ili tri načina. Prvi način, menadžment čini sve da polako obara cenu preduzeća, zadužuje ga više, otpušta ili prima radnike, smanjuje zalihe u magacinu gotovih proizvoda i magacinu sirovina, mašine zapušta, sve čini, loše poslovne poteze donosi, sve čini da preduzeće kad se proda, kad ide na tender ili aukciju ili prodaje po viđenju, bude rasprodaj. Znači, moramo doći do neke suštine objašnjenja pojma privatizacije ili segmenta ekonomskog sistema koji se zove privatizacija. Tu je niz još nus pojava. U bezbroj slučajeva ti isti direktori koji su učinili ovo što sam rekao tim preduzećima su ostali da budu direktori kod privatnika nakon prodaje. A pogledajmo onda ulogu države. Država je sad partner, ali vis-a-vis preduzeća. I ponovit ću nekoliko puta na ovim predavanjima. Milton Friedman je rekao, nema jeftine države. Država je na neku silu, eksproprijacijom, uzela novac od svih nas da bi bila država ostvarivala svoje ekonomske funkcije. I ona to čini nekim metodom koji nije u skladu sa uređenjem u Srbiji, ekonomskim, da prvo naplati porez sebi. I onda polako, čim prvo PDV uzme sebi, uzme doprinose za zdravstvo sebi i za penzije, polako preduzeće postaje sirotinsko kao i vaša porodica. Ako joj neko uzima 80% novca od prihoda postaje sve siromašnije i siromašnije. I to nauka nije slušala, tu pojavu. Ali je nauka stalno kritikovala da nije u redu da preduzeće onog trenutka kad uputi kolegi svoju robu pismom i on kaže da će platiti u roku od 60 dana, odmah morate platiti PDV države. I to ja koji poručujem robu njemu. A on plati za 60, 90, 120 ili nikada. Moram da ga tušujem. Traje 5 godina proces. Država uzela novac. Iz aktive, iz onoga malo para što mi imamo. Uopšte, sam pojam države kao sile ekonomije i neminovnog faktora savremene ekonomije ostaje predmet istraživanja u okviru našeg predmeta. Tačka 3 kaže nešto što je bitno. Da ovaj sistem, skup mnoštva koje smo mi izabrali u smislu ekonomskih pojava, političkih pojava koje utiču na ekonomske poslove i ponašanje i zakona koji vladaju tim pojavama, tendencija koje nakon primjene tih zakona se pojavljuju u zemlji, svi oni moraju biti u nekom jedinstvenom funkcionisanju. Mi ne možemo to mnoštvo koje je predmet izučavanja našeg sistema posmatrati i analizirati posebno, već i posebno, a pre svega u okviru funkcionisanja celine ekonomskog sistema. To znači, ne može se država posmatrati kao takva, kao država, i analizirati bez celine kako ona funkcioniše u okviru ekonomskog sistema Srbije. A mora se izučavati kao država, to znači kad je izučavamo i analiziramo, onda apstrahujemo neke druge uticaje i nju izučavamo posebno. I onda kažemo, ako nema jeftine države, nema je. Kako toliko ljudi radi u toj državi? Otkuda? Ako nema jeftine države, nema ni raskalašnog i neekonomičnog ponašanja subjekata u državi. Zato Fukuyama kaže u svojoj knjizi Građenje države, mi moramo napraviti modernu, efikasnu, što jeftiniju državu. Moramo to uraditi. Vidjet ćete koliko ćemo čekati ovu katedru. To je država. Ona ima svoj metod da ne radi efikasno. Razvađen, usvađen godinama. Da ne radi kako treba. I ne vredi oko toga mnogo pričati, više treba raditi, ali mi je izučavamo sa aspekta nauke i dokazujemo da ako je država skupa, a svaka je skupa, ako je porez kao oblik javnih prihoda države, para od kojih živi država, svaki veliki, porez je svaki visok, onda moramo vidjeti gdje taj novac ide, kako se troši, kakvi su efekti, ali pre svega kakvi su efekti države u celini, kako ona funkcioniše, a ne samo da li je trošarinska ili nije. Ako je 1000 i nešto prodato, i ne znam se koliko je prodato preduzeća u Srbiji, recimo ako je 1800 ili 1200, nije ni bitno, glavno je ili prodato ili ne radi, i uzete su oko 3,5 milijarde evra, ako su one otišle u kasu države, jesu, onda ne može da se analizira drugačije trošarinski odnos, nego da bi ga podigli na nivo kritike i razumevaju da kažemo to ide za benzin i za sekretarlate sekretarica i službeni put. Jer niko ne može da kaže iz tog čupa zajedničkog koji predstavlja javne prihode, da li je taj dinar kojim je plaćen benzin potrošen iz poreza, doprinosa ili kredita ili privatizacije. Ne može da kaže, ne znam se, kubi boju. I ulazi u jedinstvenu čup, jedinstvenu kasu. Ali da bi mi to shvatili, onda ga ovako postavljamo, a može i na bolji način. Pod tačkom 4. Ne postoji jedna opšte prihvaćena definicija ekonomskog sistema i time definicija ekonomskog sistema Srbije. To nije prvi slučaj, jedinstven slučaj. U većini predmetnih određenja gde je mnoštvo oblik izučavanja, mnoštvo u svom funkcionisanju u obliku sistema, čak i onda kad je to funkcionisanje antisistem, zamislite 11 fudbalera i kad su dvojica anti-tim. Igraju, šutiraju aut ili daju sebi gol. Ipak ih moramo izučavati. Jer to funkcionalna celina jedinstva. Znači moramo i njih postaviti u analitički taj kontekst istraživanja. I to što ne postoji jedna jedinstvena definicija nije problem. Veliki broj nauka nije saglasan sa definicijom šta je to, recimo, ekonomija. Čim se definiše, drugi teoretičar kaže, fali im ovo. Veći kaže, dobro je, ali ovo mu ne treba. I sad je čita sukob. Vidjet ćete u knjizi, u tom delu polazimo i od ekonomije, koliko se to pokušaj definisanja ekonomije razlikuju i nema definicije celovite, ali na neki način svi se zadržavaju na elementima definicije. Znači šta sve moramo izučavati u okviru te nauke. I mi smo se opredelili za taj metod da izučavamo neke elemente definicije. E sad ja sam vama formulisao jednu definiciju, bit će vam jedna. Dve stvari, bit će vam jedna ispitu. Evo je ta definicija. Pod ekonomskim sistemom se podrazumeva interaktivni sklop ekonomije kao ekonomskog poretka jedne zajednice sa institucijama i mehanizmima za donošenje i implementaciju odluka koje se odnose na proizvodnju, razmenu, raspodelu, potrošnju. Suština jeste malo filozofska, ali je za vas posle ovih reči koje sam pokušao da kao uvodne u okviru ekonomskog sistema kažem, za vas je malo razumljivija da se radi o jednom sklopu funkcionalnom, ali i interaktivno. To praktično znači sledeće. Ako država ima 100 dinara i hoće da plati za neke investicije 50, može samo da potroši ostalo 50. Ne može više. Ako i u okviru porodice imate 30.000 penziju, vaš jedini finansijer u porodici. Samo toliko možemo da potrošimo. Znači, dolazi do jednog ograničenja koje ulazi u interaktivni odnos sa našim željama. A mi želimo više. I država želi da pravi puteve, želi da, evo fakultet, želi da školuje studente, želi da naplati para od studenta, da uzme od države Profesori kažu mala je plata, radnici kukaju mala je plata. Kad pogledate, jedna interakcija i jedan sukob, konflikt raznovrsnih tih elemenata, pojave koja se zove fakulta je počinjena. I najmene se svodi kakvi su službenici, koliko ima ovih pitnih rokova, koliki je obim obaveza, nego se svodi na ove narativne i interaktivne elemente koji uslovljavaju funkcionisanje fakulteta kao celine. Zbog toga je 8,5 godina studiranja fakultetu prosečno, zbog toga je i mnogo drugih stvari koje mi definišemo kao negativne pojave. Naravno, ja neću čitati svoju kuću mnogo. Ovo će dobiti, znači, nije problem. Još jedna definicija kratka, koja se odnosi na to obilje faktora o čemu smo govorili, ne treba da podvlačimo. Marko, tačemo pola 12 zvoniš. Znači, u pola 12 prekidamo u sekund, na pola rečence. I 5 minuta ostavljamo za pitanje. Što stigne, što se da sad kaže. Što ne stigne i dobije. E sad malo ulazimo u proces kako se to mnoštvo uređuje u jedan funkcionalni sistem. To mnoštvo se uređuje u jedan funkcionalni sistem pre svega na osnovu ekonomskih nekih pretpostavki koje utiču na funkcionisanje pojava. Te osnovne ekonomske pretpostavke ili osnovne ekonomske uslove koje su skoro isti u svim pojavnim oblicima u svim zemljama sveta, mi izučavamo u okviru ovog predmeta. I zato smo se opredelili na te elemente ili te dijelove koji predstavljaju opšte najvažnije te okvire za funkcionisanje ekonomskog sistema zemlje. Rekli smo da pojavno određenje ekonomskog sistema polazi od sledećih pojavnih ekonomskih oblika i sadržaja društvene organizacije. Srbija kao država predstavlja jednu organizaciju građana, porodica, preduzeća, ambasada, televizija, fudbalskih fudbalskih timova, jedno mnoštvo svega. U tom mnoštvu svega, u toj šumi, mi biramo drveće na kojim stoji ekonomski sistem Srbije. Biramo najvažnije faktore koji su u isto vreme i neki univerzalni za sve ekonomske sisteme u svim zemljama sveta. Zato smo se opredelili za broj 1 je kapital Srbije sa svojim osobenostima. Svaka zemlja ima određeni kapital u smislu proizvodnog kapitala i svih drugih elemenata kapitala, to je tu je i ljudski kapital, finansijski kapital, tu je i prirodno bogatstvo kao kapital, znači sve su to elementi kapitala u celini. Sve je to neki oblik celine kapitala koji treba da stavimo u funkcionisanje. Jedna zemlja može da ima takve prednosti u tehničko-tehnološkim osnovama kapitala koje je čine najrazvijenije u regionu. Ali njena upotreba tih mašina, automatizacije i kompjutera da bude 2% i ona nestaje u regionu i u svjetskoj ekonomiji, i u svjetskom tržištu. Znači, u pitanju nije izučavanje samo onoga šta zemlja ima, nego i kako to funkcioniše na nekim opštim kriterijima koje mi zovemo zakon vrednosti, ekonomski principi, svjetski tržišni odnosi, tendencije. Sve to ima neke tajne koje čine kapital tajnovitim, a robu čulnom, načulnom substancu. Koje imaju onu čulnu po viđenju i ukusu i mirisu, ali ima i onu koju mi analiziramo u sferi ekonomskog sveta, koja se kao povratno dejstvo stalno vraća. Da roba mora imati kvalitet, mora biti pristojne cene za slične iste robe koje su na pijaci, da mora imati niz osobina, pakovanje, niz osobina, da bi roba bila u nekoj mogućnosti upotrebe. U protivnom, to je mrtav kapital. Ne može da se proda. Stoji i stoji i onda se baci. Ako je to proizvod koji je kombinacija ljudskog rada i privrede, i poljoprivrede, zemlje i vazduha, i kiša, ako je to krompir i paradajz, on će satrnuti. Znači, kao da si ga bacio. Kapital Srbije ima određenu tehničko-tehnološku osnovu. Mi ćemo se vrlo kratko baviti njime na predavanjima, ali neke epohalne promene u tehnici i tehnologiji, automatizaciji, masovnoj produkciji roba, nečemu što je budućnost sveta, što je 21. i 22. vek, imamo u knjizi, a nešto ćemo i pominjati usput kad radimo predmetno određenje ovog predmeta ili kad radimo pojedine oblasti. Srbija je imala tu nezgodu zbog niza faktora, zahvaljujući nekim termitima inostranim i nekim termitima unutrašnjim. Koji su veći i koji su uticajniji, nećemo se sada tim baviti, ali nećemo kriti to da kažem. Imala je tu nesreću da preživi zadnjih 20 godina najteže možda trenutke u istoriji svoga postojanja. Od raspada Jugoslavije, rata na područjima bivše Jugoslavije, hiperinflacije, blokade međunarodne zajednice, problema sa Kosovom i mnogih drugih problema sa politikom, demokratijom, ekonomijom. Mi smo zadnjih 20 godina skakutali iz krize u krizu. Sve dublju i dublju. A ne da smo skakutali kao Kinezi, sa kamena na kamen i prelazili tako reku, sve veći kamen, sve bolje živeli i sve uspešnije radili. U takvoj jednoj našoj kataklizmi treba gledati i tehničko-tehnološku osnovu kapitala. Pre svega tehnologiju. U vreme ovog što se dogodilo, o čemu smo govorili, tehnologija je malo obnavljana. Pre toga je bila izuzetno zastarela. Sad je ona više nego zastarela. Ne možemo se pohvaliti tehnologijom koja je sastavni deo srpskog kapitala sa kojom možemo izaći na inostranu pijacu gde se prodaje roba ne po boji kose i očiju, nego po onim kvalitetima koje sam ranije rekao. Drugi deo su sirovine. Zemlja Srbija ima neke sirovine koje su veoma značajne i predstavljaju prirodno bogatstvo ove zemlje i koje u okviru progresivne ekonomije i progresivnog razvoja može da koristi kao svoju potenciju razvoja. To su dve vrste su energije, sirovina tu bitne. Pre svega rudno bogatstvo koje se troši i nestaje. Znači, neobnovljiva sirovina. Nema. Uglja ima i nema. Rude u boru ima i nestane. Pitanje Da li zemlja vodi o tome računa da bespoštedno ne eksploatiše takve kapacitete i da generacijama koje dolaze vama, deci vaše dece, unuci vaših unucima vaših unuka, ostavlja neupotrebljivo sirovinsko bogatstvo. Nekada je Bor bio garancija Srbije za sve kredite inostrane. Sada to ne postoji kao garancija, toliko ima malo sirovine u boksitu, da je ne u ovoj, ili boksitu, da je neupotrebljiva garancija. Neupotrebljiva. Sad nešto drugo je kao garancija, a to drugo neću da pominjem. Treće je energija. Energija, Srbija raspolaže energijom koja je po pojavnim oblicima proizvodnje energije i svojim kapacitetima sada u nekom relativno zapuštenom stanju i može se kaže da kapital u energiji nije efikasan i dobar. Naše hidrocentrale nisu remontovane odavno, naše termocentrale nisu remontovane dugo, naši kablovi koje vode kroz koje trči struja nevidljivo su loše kvaliteta, naše trafostanice su loše kvaliteta, naše instalacije na fakultetu kod vaše kuće u stanovima su dosta loše kvaliteta, sve u svemu plaćamo cenu ovog perioda kroz koji smo iznad nas prošli. Druga, i ima još dosta tih elemenata kapitala, drugi element kapitala je naučna osnova kapitala. Svaki kapital se razvija, postaje potencija ekonomije i nauke, samo ukoliko nauka predstavlja funkciju razvoja tog kapitala. Znači, jedna zemlja postaje sve siromašnija ako nema svoje naučne, razvojne, projekcione i sve druge centre koji razvijaju kapital, ukazuju na probleme, govore o tehnologiji, sirovinama, razvijaju tehnologiju, primenjuju datim uslovima, govore o energiji, razvijaju energiju, primenjuju datim uslovima i tako da. Kod nas kažu da je Srbija energetski veoma bogata zemlja, ali nije nauka učinila svoje. Mi imamo rešene tokove, mi imamo razne izvore energije neupotrebljive, neupotrebljene danas. Znači, energija mora biti faktor naučnog izučavanja. Tu je i vaše, vas dve dame. Sad ne znam šta sam htio kažem. Samo zbog toga sam vas upomenuo. Misliš, znači, volim se prisne. To je 45 minuta. Drugo je društvena osnova svake zajednice, odnosno javni kapital, to su putevi, javna infrastruktura, zdravstvo, obrazovanje, vojska. Sve to predstavlja faktor izučavanja ekonomskog sistema i element ekonomskog sistema. Zatim, osobenosti ljudskog kapitala, znanje, obrazovanje, radna sposobnost ljudskog kapitala i tako dalje. Hoćemo da pratimo savremene tokove, a savremeni tokovi govore da obrazovanje nije dovoljno za upotrebu savremene tehnike, već da je neophodno znanje. A to znači da se stalno obrazovni nivo upotpunjuje, osavremenjiva, dopunjuje, obučava. Vi naučite osnovne operacije na kompjuteru, ali kad dobijete rate, treba vam jedna operacija. Nju morate savladati kvalitetno, tu baš operacija. Uopšte, osobenost ljudskog kapitala je bitna potencija razvoja zemlje, a time i Srbije. Nema te zemlje sveta. Jedan od najvećih ljudskih umova, Karl Marx je rekao, zemlja koja ne radi dve nedlje propada. Nema te zemlje sveta koja se može odreći ljudskog kapitala, radno sposobnog kapitala kao što ste vi i drugi, na duži rok, a da je propada. To je nemoguće. Jer vi, ljudski kapital je u nekom odnosu aktuelan kao i svaki drugi element kapitala. Rekli smo ovo ostalo, prirodni kapital. Sve to sad funkcioniše u nekim osnovnim, ja mislim da smo završili. E, sada se dogovorimo. Čekajte, prvo da izgasimo.